Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Beograd i Priština u Briselu napravili pomak u pitanjima energetike i telekomunikacija, kaže šef tima Srbije Dejan Pavićević. Srbija je uradila sve što je bilo moguće za dobijanje datuma za početak pregovora i savest je mirna, izjavio predsjednik Nikolić. Američki mediji, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, javljaju da Rusija Siriji šalje sofisticirane protivbrodske rakete. Vreme uglavnom sunčano, ali je povremeno moguća kiša, temperatura do 29. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti da građani imaju problem sa nestašicom vakcine protiv tetanusa.
Nema mesec dana tražim, imam recept.
Ipak je to neprijatna situacija, jer je to uvek bilo normalno, svakodnevno upotrebno.
Nema vakcine protiv tetanusa, je to strah vas?
Pa kako da nije? Pa koga nije strah? Pa znate šta oni rade, jer je moguće da tog lekova nema.
Dan borbe protiv homofobije prilika je da se svi suočimo s činjenicom da LGBT populacija i dalje jedna od najdiskriminisanijih grupa u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Pripadnici i pripadnice ove manjine jesu česta meta i nasilja i fizičkog ugrožavanja i govora mržnje. No što posebno poražava jeste činjenica koliko je velika socijalna distanca građana i građanki Srbije prema gejevima i lezbikama.
U emisiji pred nama čućete i kako u Subotici protiče manifestacija posvećena Danilu Kišu, piscu čije je delo ovaj grad ključno obeležio, književnik Vladimir Arsenijević.
Ako za jedno pisa sa naših prostora to može reći, ono može se reći za Kiša, dakle da je jedno bio antinacionalista, antikomunista, čovjek koji je izbjegavao ovaj tu, da kažem, stegu ideologija.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Napravljen je veliki pomak u današnjoj rundi razgovora Beograda i Prištine u vezi sa telekomunikacijama i energetikom, izjavio je šef beogradskog tima Dejan Pavićević.
Oko dosta stvari se razgovaralo, tehnički timovi će nastaviti da razgovaraju i mi očekujemo da je moguće postići dogovor, ali ostalo je još mnogo stvari o kojima treba da se razgovara. Međutim, mislim da je došlo do pomeranja sa mrtve tačke u odnosu na razgovore koji su bili u oblasti telekomunikacija i energetike.
Rekao je Pavićević nakon razgovora timova Srbije i Kosovo o energetici i telekomunikacijama, inače pitanjima koja su sastavni deo dijaloga o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je pred dolazak nemačkog šefa diplomatije Gide Westervelea u Beograd da je Srbija uradila sve što je bilo moguće za dobijanje datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom i da joj je savest mirna. Nemačka bi trebalo da shvati da ne vredi ucenama da nas natera da sami sebi sečemo vene ili izvršimo samoubistvo. Kosovo ne damo, rekao je Nikolić za TV Prva. Inače, Westervele će u Beograd doputovati u nedelju uveče, gde će s vodećim srpskim političarima razgovarati o narednim koracima u sprovođenju briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Kako je saopšteno iz vlade Srbije, Westervele će se u nedelju sastati s potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem, dok će u ponedeljak razgovarati s premijerom Ivicom Dačićem, predsednikom Nikolićem i šefom diplomatije Ivanom Mrkićem. Ministarstvo pravde i državne uprave je povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije ocenilo da je borba protiv svih vidova diskriminacije i zaštita prava na različitost jedan od bitnih ciljeva razvoja demokratskog društva. Država ima veliku obavezu, ali i odgovornost da ne samo preko mehanizama koje posjeduje spreči diskriminaciju, već i da edukuje i širi svest građana da tolerancija i uvažavanje različitosti doprinosi boljem međusobnom razumevanju i napretku celokupnog društva, navelo je ministarstvo. Zaštitnik građana Saša Janković je u svom sedištu razvio zastavu duginih boja i poručio da su seksualna orijentacija i rodni identitet lična stvar, ali da se zaštita prava na različitost tiče svih. Grupa studenata koja je tražeći besplatno obrazovanje upala u zgradu rektorata i tu provela noć, napustila je ovu zgradu Univerziteta u Beogradu. Oni međutim najavljuju da će nastaviti protest šetnjom u četvrtak od podne do rektorata, od rektorata do Ministarstva prosvete u Nemanjinoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Rusija šalje sofisticirane protivbrodske rakete Siriji, izveštavaju američki mediji, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Rakete bi mogle da budu upotrebljene prilikom eventualnih budućih stranih vojnih intervencija u Siriji, preneo je BBC. Ne potvrđujući detalje, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao je da Rusija nije prekršila niti jedno međunarodno pravilo. Inače, broj sirijskih izbeglica premašio je 1,5 milion, saopštio je danas Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice. Činjenica da ima više od 1,5 milion registrovanih izbeglica ili onih koji imaju zakazane sastanke sa UNHCR-om znači, nažalost, da je stvarno broj daleko veći, navodi se u saopštenju, prenosi agencija Reuters. Policija New Orleansa saopštila je da je uhapšeni drugi osumnjičeni za ranjavanje 20 ljudi tokom parade održane povodom Dana majke u tom gradu. Drugi osumnjičeni je brat Akeina Scotta, koji je uhapšen u sredu uveče, izjavio je šef policije Ronald Serpas. Obojica su suočena sa 20 tačaka optužnice koje ih tereti za pokušaj ubistva, prenela agencija Associated Press.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zahtevi postaju realističniji, zaključak je šefa pregovaračkog tima Beograda Dejana Pavićevića nakon briselskog razgovora o telekomunikacijama, energetici, delegacija Beograda i Prištine pojačanih i resornim ministrima koji je upravo završen u Briselu. Postoji prostor za dalje razgovore, kaže Pavićević, ocenjujući da je već danas napravljen pomak i da se vide potencijalni obrisi nekog potencijalnog rešenja. On je uveren da će se obezbediti telekomunikacijone i energetska sigurnost za zajednicu srpskih opština.
Razgovaralo se o dosta stvari, dosta su kompleksna pitanja i ona koja su vezana za telekomunikaciju, koja su vezana za energetiku, jer ima zaista raznih pitanja od samog funkcionisanja operatera mobilne i fiksne telefonije do pitanja distribucije elektroenergetske stabilnosti. Ono što je najbitnije, ja mislim da smo mi na dobrom putu da obezbedimo prvenstveno, da kažem, ajde u svetlu ovog političkog dogovora koji je možda i spiritus movens svega ovoga, mislim da ćemo polako obezbediti energetsku sigurnost za sam sever Kosova, za srpske zajednice gde je bilo problema u snabdevanju elektroenergijom, gde je bilo problema u signalu mobilne telefonije, problema u funkcionisanju fiksne telefonije.
Rekao je Dejan Pavićević, inače rešenje pitanja telekomunikacije i energetike, prevashodno za srpske opštine na Kosovu, sastavni je deo dijaloga o normalizaciji odnosa Beograd-Priština. O ovim temama govorilo se otkad je dijalog počeo. Bivši pregovarač Beograda Borko Stefanović kaže da dosadašnji razgovori na tehničkom nivou nisu dali rezultate zbog čvrstog protivljenja kosovske strane da se pitanja telekomunikacije i energetike reše legalizacijom prisustva javnih preduzeća Srbije na Kosovu i pokušajem da se sačuva imovina tih preduzeća i zaposleni. Stefanović misli da će i to biti nešto o čemu će dva premijera morati da razgovaraju.
Naročito je bolna i teško rešiva stvar elektroenergetska postrojenja i hidroenergetska postrojenja na severu Kosova i Metohije. To su pre svega Valač i Gazivode. Kosovska strana pokušava da zaokruži svoj energetski sistem, da ga u energetskom smislu odvoji od Srbije u potpunosti. Za to im je neophodno da dođu u posjed do ključeva od Valača i Gazivoda. Srednje rješenje je bilo ono što smo mi predlagali, a to je da EPS napravi svoju firmu koja bi se registrovala u Prištini. Da se to uradi u paketu sa zbrinjavanjem preko 4000 isteranih sa posla iz EPS-a, to jest iz KEK-a, kako se sad zove ta kompanija južno od Ibra, i da postoji mogućnost KEK-a da ima pristup postrojenjima na severu, ali samo zajedno sa ljudima iz novo formirane EPS-ove kompanije. Što se tiče telekomunikacije, tražili smo da Srbi južno od Ibra imaju mogućnost da koriste 064 pozivni broj, da se vidi šta ćemo sa imovinom Telekoma južno od Ibra. Naravno, oni su tražili pozivni broj za Kosovo koji je numerički drugačiji od ovo koji je sada, a sada je 381.
Rekao je Borislav Stefanović, a Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose uveren je da će dogovor biti prepušten premijerima Srbije i Kosova koji se sreću 21. maja u Briselu.
Što se tiče telekomunikacija, ostalo je, koliko sam ja obavešten, jedino pitanje međunarodnog pozivnog broja i pretpostavljam to bila više taktička odluka Srbije da drži i taj sporazum otvoren nego što nedostaje rešenje. Dakle, zna se da je rešenje 383, to je onaj međunarodni broj koji još bivše Jugoslavije ili SFRJ krajem 80. godina prošlog veka obezbedila za republike i pokrajine. Međutim, mislim da je to Srbija trebala da koristi za ono kako se govorilo od strane premijera Dačića, da se vidi celovitost ili paket. Što se tiče energetike, tu ima više problema, ali ključni problem je statusa drugog provajdera, znači statusa Elektroprivrede Srbije na Kosovu.
U timu Beograda, pored Pavićevića, bili su i potpredsjednik vlade Rasim Ljajić i ministarka za energetiku Zorana Mihajlović. Na čelu prištinskog tima je Edita Tahiri, a Evropsku komisiju predstavlja Pierre Mirel, direktor za Zapadni Balkan u kabinetu komesara za proširenje Štefana Filea.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči dolaska nemačkog šefa diplomatije Gida Westervelea u nedjelju u Beogradu, u domaćoj javnosti se spekuliše da li je to poseta, upozorenja ili ohrabrenja. Hoće li Nemačka dati zeleno svetlo za nastavak europskog puta Srbije, odnosno za datum početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ili će Bundestag, u kome se uskoro o tome glasa, biti protiv ako se šef diplomatije ne uveri da Beograd nije isključivi krivac za promjene sa primjenom dogovorenog. Spoljnopolitički novinar i diplomata Mihajlo Kovač kaže da je u ovom trenutku pozdan moguć i jedan i drugi scenarijo.
Westervele dolazi da se na licu mesta informiše o stvarnom stanju stvari, namerama i spremnosti potpisnika Briselskog sporazuma da ga implementiraju i o tome obavesti Bundestag uoči tog odlučujućeg glasanja. Pod postavkom da u Briselskom sporazumu nema više od onoga što je bilo dostupno javnosti, onda će taj posao biti lakši. Ako je pak dogovoreno nešto što javnost ne zna, a to zapinje s jedne ili s druge ili s obe strane, onda će taj razgovor biti mnogo ozbiljniji.
Nemačka je imala najtvrđe stavove kad je u pitanju Srbija. Problemi sa primjenom sporazuma su očigledni. Da li mislite da može doći do toga da ponovo se Nemačka suprotstavi ovoga puta naklonjenom raspoloženju u odnosu na Srbiju?
To je sasvim realna mogućnost, ali ne radi se tu sad više samo o Srbiji, nego se radi i o Prištini. Nisam siguran da je Srbija jedini od dva partnera koji koči primjenu sporazuma. Ne isključujem mogućnost da Westervele podnese jedan izveštaj čiji će rezultat biti možda i odlaganje, dakle odluke o Srbiji. Znate, mnogo zavisi od ovog sastanka ovdje u Beogradu i u Prištini.
Nemački šef diplomatije nakon Beograda odlazi u Prištinu, a kosovski i srpski premijer dan kasnije idu u Brisel na poziv visoke predstavnice Catherine Ashton na razgovor o primjeni sporazuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon podržao je što skorije održavanje međunarodne konferencije o Siriji. Važno je ne propustiti važan trenutak u rješavanju krize u toj zemlji, rekao je Ban nakon sastanka sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim u crnomorskom letovalištu Soči. Ruski ministar je istakao kako je važno da sami Sirijci odluče ko će predstavljati sukobljene strane, priredila Mirna Rakila.
Velika su očekivanja od međunarodne konferencije, kazao je prvi čovjek svjetske organizacije, naglašavajući da je važno održati skup što prije. Ruski šef diplomacije je istaknuo kako je bitno znati ko će još sudjelovati na skupu. Sada je najvažnije znati ko će od strana u Siriji biti sudionik konferencije. Bez toga teško da će se nešto dogoditi. Drugi zadatak je odrediti krug zemalja koji će biti na skupu pored Sirije. Lavrov smatra da bi trebao biti pozvan i Iran, što bi moglo zakomplicirati organiziranje skupa jer će se tome suprotstaviti Zapad. Kriza u Siriji bila je tema sastanka američkog predsjednika Baracka Obame i turskog premijera Tayyipa Erdogana u Bijeloj kući u četvrtak. Dvojica državnika istaknuli su da treba pojačati pritisak na Asadov režim. Obama je kazao da će Sirija jednoga dana biti slobodna od tiranije aktualne vlasti, no ponovio je da će u ostvarivanju toga cilja biti i poteškoća. Nema čarobne formule da bi se riješila ovako nasilna i teška situacija. Ponekad mislim da smo premijer Erdogan i ja trebali odlučnije djelovati i kriza bi vjerojatno već bila okončana, no umjesto toga morali smo polako i trajno graditi međunarodni pritisak i jačati sirijsku opoziciju. Erdogan je ponovio da će Turska nastaviti pritisak kako bi Asadov režim bio okončan, a počela demokratska tranzicija. To je kolektivna odgovornost svih zemalja i tako trebamo raditi, rekao je Erdogan. I Obama i Erdogan zatražili su još jednom dodatne informacije oko upotrebe kemijskog oružja u Siriji. I glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon, koji će se kasnije tokom dana sastati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, apelirao je na vlasti u Damasku, koje negiraju upotrebu tog oružja, da se UN-ovim inspektorima omogući istraga na terenu. Od početka sukoba u martu 2011. u Siriji je poginulo, prema posljednjim podacima, više od 80.000 ljudi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd i Priština u Briselu napravili pomak u pitanjima energetike i telekomunikacija, kaže šef tima Srbije Dejan Pavićević. Srbija je uradila sve što je bilo moguće za dobijanje datuma za početak pregovora i savest je mirna, izjavio predsjednik Nikolić. Američki mediji, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, javljaju da Rusija Siriji šalje sofisticirane protivbrodske rakete.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pacijenti oboljeli od dijabetesa u Beogradu se suočavaju sa nestašicom leka insulina koji im je neophodan. Za to vrijeme nadležni prebacuju odgovornost jedni na druge. Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović kao odgovorna označava menadžment apotekarske ustanove Beograd i od grada traži da preduzme mere, dok gradonačelnik Dragan Đilas ove optužbe odbacuje kao besmislene. Slavica Đukić-Dejanović ipak tvrdi da će insulina biti već od sljedeće nedjelje.
Državnih apoteka izuzev apotekarske ustanove Beograd su svoj posao uglavnom uradili korektno u skladu sa zakonom o javnim nabavkama i insulina ima u svim državnim apotekama Srbije izuzev u Beogradu, nažalost. Međutim, juče smo se dogovorili na koji način skraćeni postupak može ubrzati snabdevanje i apotekarske ustanove Beograd. Žao mi je što pomoć nisu apoteke te potražile ranije i naše sugestije, ali će ugovori već početi da se potpisuje od ponedeljka i sljedeće nedelje će očigledno po procenama samih apotekara apotekarske ustanove Beograd biti insulina i u beogradskim državnim apotekama.
Tako je u Beogradu, a u većini gradova Srbije insulina ima, ali već dugo postoji problem sa vakcinom protiv tetanusa koja se u apotekama ne može naći. Takva je slika i u Užicu, javlja Novka Ilić.
U Užicu ima insulina. Ono što se još mjesecima provlači jeste nedostatak ili ne može se naći vakcina protiv tetanusa. Ovu informaciju smo dobili od direktorke apotekarske ustanove Užice, Katarine Nikolić.
Pa vakcina protiv tetanusa je odavno u nadležnosti domova zdravlja. I mislim da je bila direktna distribucija od Torlaka koji je proizvođač vakcine. Mi imamo tetabolina, tetalpana nemamo zaista.
Govori se o nestašici lekova. U Užicu ima insulina, ali na primjer nema vakcine protiv tetanusa. Da li su građani, pacijenti uplašeni?
Nema, mjesec dana tražim. Imam recept.
Ipak je to neprijatna situacija, jer je to uvek bilo normalno svakodnevno upotrebno.
Nema vakcine protiv tetanusa, je li to strah vas?
Pa kako da nije? Pa koga nije strah? Pa znate šta oni rade? Da, jer je moguće da tog dalekova nema.
Pa svi se boje svega.
Kako da ne, ali toliko je otrova u ovoj zemlji da mislim da smo imunitet stekli, tako da nam i ne treba. Verovatno se tim je rukovode, čim ga ne nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Današnji dan obeležava se kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije, podsjećanje na 17. maj 1990. kada je Svetska zdravstvena organizacija skinula homoseksualnost sa liste bolesti, nizom manifestacija je upriličeno i u Srbiji. Predstavljeni izveštaj o stanju ljudskih prava LGBT osoba za 2012. u ovim trenucima u Studentskom parku održava se šareni piknik, dok će u Kulturnom centru grad biti održana panel diskusija i izložba domaćih vizualnih umetnika i grafičkih dizajnera. Raznobojne stolice, pregršt balona, kolačići sreće, test za građane čija je svrha razbijanje predrasuda prema LGBT populaciji, ali i jake policijske snage koje sve to obezbeđuju, samo je delić trenutne atmosfere u Studentskom parku. Jedan od organizatora ovog nesvakidašnjeg piknika, Boban Stojanović, objašnjava da time pripadnici LGBT populacije žele da podsete da su deo svakodnevice.
Pa ono što nam je ideja jeste da pokažemo da smo mi zapravo deo svakodnevice, jeli, svih ljudi koji su oko nas i oko kojih smo mi, i da zapravo sve ono što mi radimo i kada pričamo o pravima seksualnih manjina je zapravo jedna lepa ljudska priča koja samo želi da na najbolji mogući način iskomunicira i da prenese određenu poruku i naravno da učimo jedni od drugih. To nam je nekako ideja i to jeste svrha današnjeg dana. Celim ovim dešavanjem želimo da pošaljemo jednu afirmativnu poruku i dakle u tom cilju ćemo deliti i balone i kolačiće sreće i pričati sa ljudima.
Uprkos tome što Srbija spada među države koje raspolaže zakonima kojima se diskriminacija i homofobija kažnjavaju, situacija na terenu mnogo je drugačija. Zabranama nekoliko parada ponosa pripadnicima LGBT populacije onemogućeno je pravo na javno okupljanje, čime se država nekoliko puta povlačila pred pretnjama nasilnika. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je 17. maj zato i prilika da se svi u Srbiji suočimo s činjenicom da je LGBT populacija i dalje jedna od najdiskriminisanijih društvenih grupa.
Pripadnici i pripadnice ove manjine jesu česta meta i nasilja i fizičkog ugrožavanja i govora mržnje. Ono što moramo također znati jeste da su oni jedina društvena grupa koja se već niz godina osporava pravo na javno okupljanje. I ono što posebno poražava jeste činjenica koliko je velika socijalna distanca građana i građanki Srbije prema gejevima i lezbikama. Prema istraživanju koje smo krajem 2012. godine sproveli za potrebe našeg godišnjeg izveštavanja, 80% građana i građanki Srbije ne želi ih u svojoj porodici, a svaki drugi ih ne želi ni za komšije, ni za prijatelje. I naravno ovakvo stanje se mora menjati ako zaista želimo društvo koje poštuje ljudska prava i uvažava pravo na različitost.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grupa studenata koja je tražeći besplatno obrazovanje upala u zgradu rektorata i tu provela noć, napustila je ovaj objekat Univerziteta u Beogradu. Oni međutim najavljuju da će nastaviti protest šetnjom u četvrtak u podne od rektorata do Ministarstva prosvete u Nemanjinoj. Kosta Ristić, student Fakulteta dramskih umetnosti, rekao je za naš program da je poruka vlasti da besplatno obrazovanje mora da bude svima dostupno.
Jedino napredno društvo je ono u kome su ljudi obrazovani. Jedino vladajuće klasi u interesu da ljudi ne budu obrazovani kako bi mogli da ih manipulišu. Besplatno školovanje je tekovina civilizacijska koja je urušena kod nas zadnjih 20 godina raznim profiterskim ratovima, privatizacijama i tranzicijama i tako dalje. Već su naše dede i naši roditelji su već u to obrazovanje toliko uložili, prosto za to postoje sredstva. Vladajuća klasa je opljačkala te pare, neka ih vrate kako znaju. To što je situacija tako u zemlji da nema para ni za šta, to nije naša stvar, to je stvar onih koji su na vlasti. Dakle, mi ćemo da ih pritisnemo i oni će da nam ispune te zahtjeve kako znaju i umeju.
Studenti su na terasi rektorata istakli transparente "Znanje nije roba, studenti, a ne klijenti" i druge, dok su prostorije u toj zgradi juče ušli skandirajući "Budžeta nema, bit će problema". Student prorektor Ivan Šašić izjavio je da razume zahteve za besplatno školovanje, ali da je vrlo upitno koliko su oni realni.
Mi ne znamo ko su studenti i koga oni predstavljaju. Trenutni sistem je takav da se veliki broj studenta finansira iz budžeta. Da li bi bilo idealno kad bi svako mogao da se finansira iz budžeta Republike Srbije? Da, bilo bi idealno. Ja kao i neko ko je student još uvijek i neko ko je na nekoj studentskoj poziciji, ja kažem, bilo bi lepo kad bi država to mogla da omogući. Ako država to može, zaista mislim, ja kao student ekonomije mislim da to trenutno nije moguće u državi Srbiji, a ne samo nego dosta država sveta to ne postoji, tačnije na jako malo postoji.
Ivana Lužajić, studentkinja Filološkog fakulteta, kaže međutim da njena godišnja školarina košta više od 1000 evra i da je to teret koji studenti i njihove porodice ne mogu da podnesu.
Nema nikakvog razloga da naši roditelji, pored poreza koji redovno plaćaju na razne stvari, pored prevelikih poreza, da još se dodatno traži od njih, pored malih plata koje imaju da dodatno plaćaju. Jer ima dovoljno novca i naravno iz budžeta, samo se govori da nema, da bi se taj novac utrošio na druge stvari koje su naravno nepotrebne iz lične koristi.
Jel tvoji roditelji rade, da li imaju, kolike su njihove mogućnosti da ti plate fakultet?
Nisu mogućnosti uopšte da ti plate fakultet, ali su svesni da ako ga ne završim, da ću biti u situaciji u kojoj su oni financijsko i ne žele to da urade i zato čine sve da ja studiram, što je naravno loše, jer država tako mnoge ljude tera u velike dugove, pozajmljuju krediti u bankama, naravno kamate su prevelike.
Umeđu vremenu se oglasio rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu koji je ocenio da je upad grupe studenata u prostorije rektorata u suprotnosti sa akademskim načinom ponašanja i da se u toj instituciji ne rešavaju pitanja koja su pokrenuli nezadovoljni studenti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Već 7. godinu za redom Subotica organizuje književne susrete i performanse pod imenom Kišobran u čast i u znak sećanja na život i delo velikog književnika rođenog u Subotici, Danila Kiša. Ovogodišnji književni Kišobran počeo je putovanjem grupe književnika i Kišovih poštovalaca na relaciji Subotica-Kamaraš, kojem je inače stigao prvi voz u Suboticu, a čiji je Danilo Kiš bio stalni putnik, zabeležila Vesela Lalaš.
Putovati znači živeti, naziv je ovogodišnjeg kišobrana, a život vezan za vozove i njihova simbolika prolaznosti česti su motivi Kišovog dela, koja se još uvek iščitava i dočitava, možda još aktuelnije i značajnije nego pre. Respektabilna ekipa književnika, slikara i književnih kritičara danas se u okviru Kišobrana bavila upravo tim aspektom univerzalnosti Kišovih ideja i poruka koje nam je ostavio u svojim knjigama. Vladimir Arsenijević u Kišovom individualizmu i nepristajanju na bilo koju ideologiju vidi vrednosti koje su u našem društvu gotovo nestale, iako su upravo one nužne za izlazak iz ćorsokaka u kojem smo se našli.
Ako za jedno pisa sa naših prostora to može reći, ono može se reći za Kiša, dakle da je jedno bio antinacionalista, antikomunista, čovjek koji je izbjegavao ovaj tu, da kažem, stegu ideologija. Kiša ništa nije dobro stavio, nije mu dobro stavio njegove jevrejstvo, mađarstvo, ni srpstvo, pa čak ni jugoslovenstvo. Mislim, ovo je bio Jugoslovan koji je morao da napusti Jugoslaviju. Zarad svog jugoslovenstva, jer je bilo nepatvoreno jugoslovenstvo i bilo je na kraju krajeva intimno, a ne ideološko i političko.
Predrag Čudić navodi da Kišovo pisanje o nacionalizmima bilo veliko upozorenje, ali i lekcija koju nismo naučili.
On je briljantno pisao o nacionalizmima, o nacionalizmu kao jednom vrhunskom kiču, I na neki način se postavilo da se nekako magično, ciklički ponavljaju ti izlivi nacionalizma koji prelazi u nasilje, u rat, u zlo.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Lalaš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Beograd i Priština u Briselu napravili pomak u pitanjima energetike i telekomunikacija, kaže šef tima Srbije Dejan Pavićević. Srbija uradila sve što je bilo moguće za dobijanje datuma za početak pregovora i savest je mirna, izjavio predsjednik Tomislav Nikolić. Američki mediji, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, javljaju da Rusija Siriji šalje sofisticirane protivbrodske rakete. Vreme do kraja dana biće uglavnom sunčano, ali je povremeno moguća kiša, temperatura do 29 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjan Zorić. Prijatno.